Eyri við Ingólfsfjörð 11. júlí 1970 Guðjón Guðmundsson hreppstjóri segir frá. Þú myndir kannski vilja segja mér þarna söguna af honum af honum Krumma.
Já, Krummi. Krummi hefur verið upp á hans fugl okkar hér á Ströndum. Vegna að þetta er vitur fugl og í einungrunni hér þá má segja það að þetta sé góður og skeptilegur gestur í latta mótnana í snemma fyrir og fætur. Og harður er hann í hótt að taka og alveg og getur vel haldið lífi hér þó harð sjöum bæði ísar og froskbyljir. Samt kemur Krummi á mótnana glaður og helsar upp á bæina að vita hvort að nokkuð hafi komið ætilegt á hólinn eða annars staðar til að fá sér æti. Já, já. Þannig var það einu sinni hér bjó Helga Guðmundsdóttir, kona Jóns Melstað frá Melum. Jón Melstað hann var mikil sjógarpur og kallmenni hið mesta. Ekki var nú sérstakur bóndi, held ég svona á búskaparvísu. Farðu út, já, maðurinn er að tala, gera það, farðu út. Já, en þau voru hjón, Jón Melstað frá Melum og Helga Guðmundsdóttir, Guðmundur frá Kjærvogi. Sem síðar bjó í Ingólfsfirði. Þau búið hér um skeið á Eyri. Hann var aflamaðurinn mesti, sótti sjó bæði á hágöldaskipum og eins á árabátum. Eitt sinn var það að Jón var á sjó, þá á hágöldaskipi og lenti vondu veðri, lágkaldur og blautur, úti fyrir Geilórsnúb eða Mörgund. Máttum þú. Úti fyrir Geilórsnúb eða Drangaskörðum. Og eins og gefur að skilja á opnum bátfleytum þó 6 eða 10 manna fjör væri. Þá var það ekki tökulegur. Þá var það ekkið huguleg verbúð sem við bjúkuð þarna við í áföllum og nýstins kuldum. Þá hét hann á sjálfa sig, gamli maðurna, að gleðja sig út þegar hann kem í land með því fyrsta konuna sem hann hitti. Ég svo happalega væri, gæti við skeið að hann kemist á landi að hann vildi eiga vinn gott við hana. Jafnvel að geta afkvæmi með henni. Honum var það að von sinni og trú að komast að landi og hann hittir fyrir en því miður ekki svo verulegt kostæti að konu til sem vera skildi en hann lét ekki sitja í vorðum tóm og hann hafði sannlega skipt á konu því hún eignast barn. Eftir rétta meðgöngu tíma. Hins vegar var það miðra, hann reyndist ekki jafn dugmikinn og hann sjálfur eða önnur börn þeirra hjóna eða önnur börn hans sem hann átti með konu sinni. En það var sama, hann stóð við orð sín og lengri en ungi sagan, ég vil ekki geta um lífsförul drengsins sem að hann eignaðist þarna. Samt var hann gamasamur í sínum hóp og skemmti hann mönnum með kveðskap sínum og ýmsu brellum. Já, meira viljum ekki segja um þessa sögu.
En það var þannig önnur saga.
Já, Jón stundaði sjóminskum meira en á áttræðingum með 6 ræðing til Hágóls eins og margir vita þá það lífsbaráttan hörð sá sem hafði fyrir konu og mörgum börnum að sjá. Jón var mikil selaskytta og sem að vetur lagði hann að velli mismunandi stóra seli allt upp í 40 og var það í sögum haft að Helga kona Jóns gæfi mörgum fátökum byrðar sínar til að borða af nýju selspíku og nýju kjöti. En það sást ekki högg á vatni því að mikið var mikið dró bóndin í land af slíku matvöru. Einu sinni var hann sem oftar á sjó. Haustlag held ég að það hafi verið að mér var sagt. Þá það morgun tíma þegar Helga fer að sinna búverkum heima að Hrafninn lætur kynlega og hún byggir þekkt láta leita hans svo mörg ár. Hún skildi ekki hvað þessu sætti. Fyrst hún væri að segja sér einhverjar fréttir af manni sínum eða hvað hún heldur. Fyrst að væri einhvað það sem að væri einhvað sem að væri henni til að gleðja hana með eða angra. Það gat hún ekki reiknað út eftir látbrækku krumma. Þá kastar hún fram stöku og segir þú ert nokkuð kátur kallinn eða kátur krummi, ég man ekki hvort þetta er. Hvað ert þú að segja frá? Ef þú segir hvað vilt þú mér segja frá? Nei, ef þú segir mér afla frá, ég skal halda þig bá. Og þegar ég sé soðmat heima, sullið allt, ég skal þér geyma. Nú, kvöldið kom Jón Melstið með hlaðin bát á sprökum. Helga trúði því að krummi hefði verið að segja sér þessi lostæti sem ætti að berast í fjöruna af heilafiski, aflan. Nú og hún hélt því fast fram að krummi væri svo vitur, hann hefði haft einhverju vitnisku þetta, að maður hennar væri að fylla bátinn á sprökum. Lengri en úrki þessi saga. Svona hafði fólk trú á ýmsum fyrirbærum. Sérstaklega var krummi í háhugum hafður hjá mörgum hverjum því hann þótti svo skemmtilegur og skringilegur í öllum tiltektum. Hins vegar var hann oft ódæll og vildi hnupla lömbum sér til að áti að voru, sérstaklega þegar hann var búinn að verpa greið. En það var þó vanalega ekki lagastanum á heilbrigt lömb heldur þá ég að var einhver vesaldómur aðum og var kannski betra að dæju fljótara heldur að halda lífinu lengri tíma. Svona var nú trúin og hugsun í þá daga og jafnvel er það enn hjá sumum hverju. Þessa sögu segi nú ekki með frekar. Hún nú ekkert markverð en samt þykir mér en gaman að krumma og ég vil gefa honum allt af einhvað. Og gleðja hann þegar hann er svo lítið látur að koma heim að kofanum mínum. Og hann er að leita þá að Björg fyrir sig og sína. Og það er ekki nema bara mannleg hugsun sem krummi hefur á þessu sviði. Við viljum allir ná í Björg og peninga, en krummi vill bara ná í Björgina, peninga þekkir hann ekki og getur það ekki heldur.